Noua creație, calea spre sfințenie. Oricine este conceput din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este conceput din Dumnezeu. 1 Ioan 3:9. Dragi frați, vă salutăm în numele Domnului nostru și Regelui Gloriei, Iisus Hristos. Avem o mare bucurie, ori de câte ori avem ocazia să ne întâlnim cu atât de mulți copii ai lui Dumnezeu. Suntem martori oculari ai lucrării secerișului, pe care Domnul o conduce în mod minunat pentru a împlini scopul principal al viacului evanghelic, alegerea miresei lui Hristos. Atunci când intrăm pe calea îngustă și dăm totul ca jertfă vie plăcută lui Dumnezeu, fiecare dintre noi înțelegem marea responsabilitate pentru acțiunile noastre. Dar înainte de a face pasul consacrării, am avut un drum lung până la Dumnezeu. Încă de la început ne-am întrebat cum să ne construim relația cu Dumnezeu. Putem veni la El și putem spune pur și simplu ce vrem? Fiecare om în care nu a dispărut încă asemănarea originară cu Creatorul său, caută să stabilească această relație care s-a pierdut la început, când strămoșii noștri l-au mâniat pe Dumnezeu în mod voit. Câte lacrimi, câte rugăciuni de pocăință sunt aduse Creatorului cu un singur scop: să simțim că nu suntem lăsați la mila sorții în această lume. Care este cea mai mare povară din inima noastră? Bineînțeles, este conștientizarea faptului că suntem păcătoși. Recitind paginile Scripturii, reîntâlnim cu disperare aceste cuvinte: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Roman 5:12. Da, moartea este o aducere aminte constantă a faptului că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3:23. Este adevărat că omenirea în general nu este foarte preocupată de acest lucru. Cu cât se afundă mai mult în păcat, cu atât mai mult găsesc plăcere în roadele păcatului. Istoria lumii este o istorie a războaielor, a violenței, a vărsării de sânge. Omenirea nu a avut pace nici măcar pentru o clipă. Este ca și cum ar fi înnebunit de pofta de câștig, de asuprire, de glorie umană și de plăceri păcătoase. Apostolul Pavel a spus-o în felul următor: astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, pârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Romani 1, versetele 29 până la 32. Istoria omenirii și, prin urmare, istoria păcatului este descrisă în paginile Scripturii. Nici măcar pedepsele exemplare pe care Domnul le-a dat pentru a opri alunecarea omului în jos, cum a fost distrugerea omenirii în zilele potopului, cu excepția familiei credinciosului Noe, sau distrugerea Sodomei și a altor orașe din Valea Sodomei, cu excepția unei familii, nu au făcut ca omenirea să-și revină în fire. Dar aceste întâmplări au arătat că în mijlocul omenirii păcătoase întotdeauna au existat câteva persoane care au încercat să fie plăcute lui Dumnezeu și să nu păcătuiască așa cum făceau ceilalți. Gândiți-vă la Avraam și la ceilalți patriarhi. Apoi, Domnul a ales o națiune, urmașii lui Avraam, pe Israel, și a încheiat un legământ cu ei, promițându-le că îi va binecuvânta dacă vor evita păcatul și se vor strădui să împlinească voia sa, legea. Baza acestui acord au fost jertfele aduse de Moise, care au fost apoi repetate anual de către marele preot în ziua ispășirii. Dar sângele taurilor și al țapilor nu putea să anuleze păcatul. Deși dădeau poporului favoarea lui Dumnezeu pe tot parcursul anului care urma, aceste jertfe aveau o semnificație figurativă. Domnul a văzut eforturile perseverente ale unora, dar, în general, din cauza slăbiciunilor moștenite, națiunea lui Israel a păcătuit mai mult decât era de așteptat. Când Dumnezeu i-a pedepsit, ei s-au pocăit, așa cum vedem în rugăciunea regelui Iosafat. 2 Cronici 20, versetele 6 la 9. Și a zis, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în cerul și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat Tu pentru totdeauna de moștenire semințe lui Avraam, care te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele Tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acest lucru s-a întâmplat de-a lungul a mai bine de 1500 de ani. Istoria poporului lui Israel este descrisă și mai complet de Ștefan în Faptele Apostolilor, capitolul 7. Dar păcatul a rămas asupra omenirii. A fost necesar un alt pas din partea lui Dumnezeu. Desigur, este dificil să rezumăm întreaga istorie a omenirii, de la cădere până la venirea Fiului lui Dumnezeu în această lume. Fiecare dintre noi, în descrierea ei, s-ar opri asupra particularităților care, în opinia sa, sunt esențiale. Cred că merită să ne amintim de promisiunea făcută lui Avraam, în care Dumnezeu a rezumat întregul său plan pentru omenire. Repetându-i acest jurământ lui Isaac, Domnul a spus, locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminței tale, și voi ține jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam. Îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului. Voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, ca răsplată pentru că Avraam a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Am citit din Geneza 26, versetele 3 la 5. Expresia îți voi înmulți sămânța ca stelele cerului, voi da seminței tale toate ținuturile acestea, ar putea fi considerată că se referă la Israel, deoarece Domnul a spus că va înmulți această națiune ca stelele cerului și ca nisipul mării, așa cum citim în Deuteronomul 1, versetele 8 la 10. Vedeți, v-am pus țara înainte, intrați și luați în stăpânire țara pe care Domnul a jurat părinților voștri, Avram, Isaac și Iacov, că o va da lor și seminței lor după ei. În vremea aceea v-am spus, eu nu vă pot purta singur. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și azi sunteți foarte mulți la număr ca stelele cerului. Și în Neemia 9, versetele 23 cu 24 citim, le-ai înmulțit fiii ca stelele cerurilor și i-ai adus în țara despre care spusese și părinților lor că au să o ia în stăpânire. Și fiii lor au intrat și au luat țara în stăpânire. Ai smerit înaintea lor pe locuitorii țării, cananiții, și i-ai dat în mâinile lor, împreună cu împărații și popoarele țării, ca să le facă ce le place. Cu toate acestea, Apostolul Pavel ne spune că este vorba de sămânța cerească, de sămânța spirituală. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una și seminței tale, adică Hristos, după cum citim în Galaten 3, cu 16. Așadar, avem în fața noastră două tipuri destul de asemănătoare, deși oarecum diferite. Făgăduința s-a împlinit mai întâi în Isaac, care, după cum explică Apostolul Pavel, îl reprezenta pe Hristos, sămânța spirituală. Căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Citim în Galateni 4, cu versetele 22, 23 și 28. Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitor prin făgăduință. Citim în Galateni 3, cu 29. Un alt tip arată că sămânța lui Isaac, conform promisiunii făcute lui Avraam, simbolizată prin stelele cerului, reprezintă sămânța spirituală care va binecuvânta toate familiile pământului. Aceasta a avut în vedere Domnul când i-a spus lui Avraam că îi va înmulți sămânța ca stelele cerului. Când ajungem la sămânța ca nisipul mării, vedem că aceasta este o promisiune pe care Domnul i-a repetat-o lui Iacov. Și a visat Iacov și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Avraam, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Citim în Geneza 28, versetele 12 până la 15. Suntem și mai conștienți de acest lucru atunci când citim profeția din Osea 1 cu 10. Totuși, numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra, și de unde li se zicea: nu sunteți poporul meu, li se va zice, copiii Dumnezeului celui viu. Vedem că împlinirea acestei profeții aparține viitorului. Cei din Israel încă nu au devenit copiii Dumnezeului celui viu și nu a binecuvântat încă toate națiunile pământului, deși întoarcerea lor în favoarea lui Dumnezeu a început deja. Astfel, am ajuns împreună la acea parte a planului lui Dumnezeu care conține alegerea seminței spirituale a lui Avraam. Deoarece această sămânță spirituală este Hristos, Isus și urmașii săi credincioși, rezultă că Isus și urmașii lui sunt sub un singur legământ de jertfă. Pentru a intra în acest legământ de jertfă, ei și-au consacrat viața până la moarte, călăuziți de Spiritul Sfânt de sacrificiu. Momentul în care mintea, călăuzită de iubirea față de Dumnezeu și de ascultarea de voința sa, de Spiritul Sfințeniei, decide să dea viața pământească ca jertfă, este de fapt momentul de început al noii ființe, al noii creaturi. Este clar că o jertfă poate fi acceptabilă pentru Dumnezeu doar atunci când este perfectă în ochii Lui. Jertfa lui Isus a fost acceptată imediat pentru că era perfectă. Jertfa noastră este acceptată pe baza credinței noastre că Domnul Isus Hristos intervine pentru noi înaintea Tatălui, iar viața sa umană perfectă ne este atribuită. Ca ființe umane, ca membri ai rasei umane decăzute, trebuie mai întâi să ne schimbăm modul de gândire, să ne schimbăm viața și să ne ghidăm după principiile legii perfecte a lui Dumnezeu. Treptat, sub influența Spiritului lui Dumnezeu, care lucrează prin Scripturi, ajungem să credem că jertfa vieții noastre pentru Dumnezeu este cel mai bun lucru posibil pe care El îl oferă în acest veac de predicare a mesajului plin de bucurie al mântuirii. Apostolul scrie în Filipeni 2 cu 13: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Principala influență motivatoare este dragostea lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu. Iată ce a spus fratele Ruse în reprintul 5, 5, 9, 6. Sfântul Pavel arată că iubirea lui Hristos este aceea care a exercitat puterea constrângătoare, atrăgătoare asupra inimilor noastre. Iubirea lui Hristos este numai iubirea Tatălui, dar noi ca oameni n-am putea înțelege iubirea Tatălui. Noi suntem făcuți capabili să înțelegem acea iubire așa cum a fost manifestată de răscumpărătorul nostru și astfel prin el noi privim în sus spre Tatăl și suntem capabili să apreciem ceva din iubirea care este în afara oricărei înțelegeri umane. După cum arată Sfântul Pavel, iubirea lui Hristos a fost arătată prin aceea că El a murit pentru toți. Când spunem pentru toți, înseamnă că întreaga rasă este moartă, că nimeni n-avea dreptul la viața veșnică și că nimeni nu se putea recomanda singurului Dumnezeu așa încât să fie vrednic de viața veșnică. Apostolul spune că toți cei care își dau seama de acest lucru pe deplin, clar, trebuie să arate acest fapt prin consacrarea vieților Domnului. Să trăiască pentru El, să-i cunoască voința, să-și dea viața în serviciul celui care a murit pentru ei și care a înviat. Aceștia au o iubire specială pentru Domnul și, în mod cuvenit, au o iubire specială unul pentru altul. Ei caută să trăiască, nu după carne, ci după spirit, în armonie cu conceperea Spiritului Sfânt pe care ei l-au primit. Astfel, ei se gândesc tot mai mult la Hristos, nu ca la omul Iisus, ci ca la Domnul glorificat. De asemenea, ei învață să se gândească unul la altul, nu după trup, ci după inimă. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Pentru aceștia, lucrurile pământești, speranțele, scopurile și perspectivele pământești au trecut. Toate s-au făcut noi. Ei au speranțe noi, ambiții noi, relații noi. Dacă vor fi credincioși, ei vor primi lucrurile glorioase pe care Dumnezeu le are în păstrare pentru cei care îl iubesc. Aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Ele nu sunt prin întocmirea apostolului, nici din inițiativa lui Iisus. Tatăl însuși a inițiat tot planul și aranjamentul. El ne-a împăcat deja cu sine prin Iisus Hristos. Noi suntem predați cu totul Lui. N-avem nici o răzvrătire în inim. El ne-a împăcat cu sine prin Fiul Său. Și Dumnezeu n-are nimic împotriva noastră. Nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Păcatele lor sunt iertate. Sfârșitul citatului. O altă influență motivantă sunt făgăduințele de moștenire cu Domnul nostru Iisus în gloria sa. Apostolul Petru scrie în 2 Petru 1 cu versetele 3 și 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Aceste noi creaturi sunt chemate să devină un nou rang de ființe spirituale pentru care este pregătită o natură spirituală nemuritoare. De aici și expresia noua creație. Așadar, aici se vorbește despre crearea unor noi creaturi. Procesul de creație are loc mai întâi la nivelul minții. Apostolul scrie că trebuie să fim schimbați prin transformarea minții noastre. Desigur, el vorbește despre noi, nu despre Isus. Pe măsură ce ne dezvoltăm caracterul în asemănarea caracterului Domnului, ajungem în final la nivelul de dezvoltare a caracterului de la care Isus a început calea sa de sacrificiu. Caracterul lui Isus a fost probat atunci, iar caracterul nostru trebuie să fie încercat acum pentru a ne face vrednici de natura divină. Dar cu ce scop este creat un alt rang de ființe spirituale? Nu există suficiente ființe în univers care să poată face voia lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui Dumnezeu? La urma urmei, până acum, tot planul lui Dumnezeu s-a dus la îndeplinire cu creaturile care au fost deja create, nu-i așa? Acestea sunt întrebări logice. Prima ființă de natură divină, în afară de Tatăl, bineînțeles, trebuia să fie Iisus Hristos. Sarcina lui Iisus a fost aceea de a-și da viața umană perfectă ca preț de răscumpărare. A fost o misiune excepțională, deoarece a însemnat moartea. Apostolul Pavel explică felul cum a fost transferat Logosul pe planul pământesc, cum s-a născut ca pruncul Iisus și cum și-a consacrat viața spre moarte la vârstă matură. Ce loialitate, ce ascultare, ce iubire, ce înțelepciune și ce iubire a Tatălui. Tatăl i-a oferit ocazia să dea această viață umană perfectă ca sacrificiu. De atunci încolo, mintea lui Iisus, care și-a dat viața pământească ca jertfă, a fost văzută de Tatăl ca fiind începutul unei noi ființe, o nouă creatură. Această minte, acest caracter, a trebuit să fie probat în condițiile adverse ale unui mediu uman păcătos. Astfel, Iisus și-a sacrificat viața pământească, care a fost prețul răscumpărării, și în același timp a fost o probă a credincioșiei sale ca noua creatură. Tatăl ne-a oferit și nouă ocazia să ne jertfim viața pământească. Bineînțeles că viața noastră nu este un preț de răscumpărare, deoarece este imperfectă și nu este nevoie de un preț de răscumpărare suplimentar. Dar Tatăl ne-a îndreptățit prin viața lui Iisus și consideră că jertfa noastră este perfectă. Așadar, viața lui Iisus și viețile noastre sunt date ca jertfă pentru păcat, ca jertfă pentru o rasă păcătoasă. De ce? Pentru că lumea păcătoasă are nevoie nu numai de prețul de răscumpărare, care este viața perfectă a lui Iisus, ci și de un mare preot milos care să aducă această lume înapoi la Dumnezeu, să o împace cu Dumnezeu. De fapt, aceste două sacrificii, al lui Iisus și al nostru, sunt un singur mare sacrificiu. De aici rezultă că Dumnezeu a intenționat să dea natura nemuritoare nu numai lui Iisus, ci și urmașilor săi credincioși. Împreună, ei constituie Marele Hristos, Marele Preot pe tronul său, Marele Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, un nou rang de ființe spirituale, de cea mai înaltă natură, care au în față o mare lucrare, o mare sarcină. Iar o misiune nouă și importantă va necesita noi executanți. Până acum, n-a existat o astfel de sarcină și nu a fost nevoie de astfel de creaturi. Mai mult, Tatăl i-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ, făcându-l locțiitorul său. Tatăl a avut acest lucru în planul său, dar a făcut acest lucru doar atunci când Logosul a îndeplinit cea mai importantă sarcină, dând dovadă de loialitate și credincioșie deplină. Toți din univers au recunoscut acest lucru. M-am uitat și, în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Și ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul, care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. După cum citim în Apocalipsa 5, versetele 11 până la 13. Aceeași onoare de a fi pe tron aparține și miresei sale. Iisus a spus, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. După cum citim în Apocalipsa 3, cu 21. Privind la acest plan minunat al lui Dumnezeu, la cele mai înalte cerințe ale sale față de cei care vor moșteni o astfel de poziție și natură, cuvintele din titlul subiectului nostru devin clare. Oricine este conceput din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el. Și nu poate păcătui, pentru că este conceput din Dumnezeu. Contextul arată că aceste cuvinte se referă la viața prezentă, nu la viața de după înviere. Apostolul aplică versetul celor care sunt concepuți la natura divină. Gândul corect este conceput, deși în unele traduceri este născut. Iată ce spune fratele Russell în Sficuirile Secerișului, pagina 366. Nașterea naturală este precedată de o concepere. La fel, nașterea spirituală este precedată de o concepere de spirit. Dar, cu părere de rău, în greacă, un singur cuvânt, genao, reprezintă ambele gânduri, concepere și naștere, iar traducătorii nu reușesc în general să facă distinția corectă. Când cuvântul este aplicat credincioșilor din prezent, acesta este concepere de spirit. Iar la învierea consacraților, aceea va fi nașterea de spirit. Astfel, Domnul nostru Iisus a fost cel întâi născut din morți. Iar la timpul potrivit, biserica va avea parte de învierea sa, starea spirituală. Aceasta va fi nașterea bisericii pe planul spiritual. La acest timp și la această stare se referă Domnul nostru când spune: ceea ce este născut din Duh este Duh. Și că numai acești născuți din Duh, prin învierea spirituală, pot merge și veni ca vântul, astfel încât nimeni nu poate ști de unde vin sau încotro se îndreaptă. Numai acești născuți din nou prin înviere intră în împărăție, numai ei văd împărăția. Omenirea în general nu îi va vedea pe membrii împărăției, pe mire și pe mireasă, pentru că, așa cum ne arată apostolul, toți aceștia vor fi schimbați. 1 Corinteni 15:50. Astfel, deja în această viață, noile făpturi concepute la natura divină nu păcătuiesc, așa cum scrie apostolul 1 Ioan 3:1-7. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Oricine rămâne în El, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Citim în 1 Ioan 3:1-7. Ce încurajare minunată pentru noi! Ca și Domnul nostru, suntem concepuți la natură divină. Dar vedem diferența dintre noi și Domnul nostru Iisus. Apostolul spune că El este curat, iar noi trebuie să ne curățăm pentru a fi curați ca El. Fiind în El, nu păcătuim, pentru că am ajuns să-L cunoaștem și încercăm să fim așa cum este El. Să mai ascultăm câteva cuvinte de la fratele Russell din reprintul 4.6.1.4. După cum în natura umană există o concepere umană și o naștere umană, tot așa, Scripturile ne informează că Domnul își propune ca în timpul acestui viac evanghelic să dezvolte creaturi de o natură nouă. Despre aceștia se spune că întâi sunt concepuți de Spirit Sfânt în momentul consacrării, după aceea sunt dezvoltați și în cele din urmă sunt născuți din morți ca mădulare ale trupului său, părtași în învierea lui, întâia înviere, învierea principală. După ce cuvântul lui Dumnezeu ne-a convins că toată nedreptatea este păcat și după ce am ajuns în acel loc unde dorim să fim în acord cu Dumnezeu și cu dreptatea, suntem informați prin cuvântul său că cei care vor ajunge să fie pe deplin ai lui în timpul de acum și vor primi invitația Lui de a deveni membri ai corpului Lui Hristos, de a se uni cu Domnul nostru în depunerea vieții pământești, pot să-și aducă trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, slujirea lor înțeleaptă. Când facem aceasta, Domnul nostru Iisus, ca avocat, ne atribuie meritul său și suntem acceptați de Tatăl în acest timp potrivit al Domnului, în acest viac evanghelic în care se alege numărul de plin al celor aleși. Acceptarea Tatălui este indicată prin împărtășirea Spiritului Sfânt și când suntem concepuți, acest text este nepotrivit tradus născut din Dumnezeu. Cuvântul pentru născut și conceput fiind același în greacă, genao, contextul trebuie să indice care din ele trebuie să fie folosit. În acest caz ar trebui să fie cuvântul conceput, pentru că noua creatură este în acest timp doar un embrion. Nu are un corp nou. Are doar o minte nouă, o voință nouă, o dispoziție nouă, care a fost concepută de Spiritul Adevărului și acceptată de Tatăl ca o concepere la natură spirituală. Tot ce este legat de această nouă creatură este pur și fără păcat. Nu are nimic din condamnarea adamică, nicio imperfecțiune. Niciodată n-a avut. Nu poate fi de acord cu păcatul, pentru că nu este în armonie cu păcatul. Dorința după păcat, care încă poate să stea la pândă în membrele decăzute ale trupului nostru, ar fi numită, după cum o definește apostolul, patimile păcatelor în mădularele noastre sau luptele cărnii. Carnea este socotită moartă, dar nu este moartă în realitate, numai moare zilnic. Noua creatură, luptându-se astfel împotriva cărnii și omorând-o, face progres în această direcție, în măsura în care are energie și succes. Dacă această voință nouă, această minte nouă, pe care Dumnezeu a acceptat-o și a recunoscut-o ca nouă creatură, ar aproba vreodată ca cu bună știință, intenționat, păcatul și la rând cuvința, aceasta ar dovedi că Spiritul Domnului, noua minte, nu mai există, pentru că în prezent, noua creatură este reprezentată numai de voința nouă, dispoziția nouă. Nu carnea, nu materia cenușie a creierului. Voința este cea care controlează creierul și caută să reglementeze gândurile și intențiile inimii și, pe cât posibil, toate acțiunile din viața zilnică. Noua voință este noua creatură în cel mai categoric sens. Deci, dacă voința a încetat a mai fi în armonie cu voința lui Dumnezeu, ea a pierit ca voință nouă, și cea veche este numai reînsuflețită. Aceasta ar fi un indiciu că sămânța adevărului, sămânța acestei puteri a lui Dumnezeu, a murit în acea persoană. Pentru că atâta timp cât sămânța lui rămâne în el, nu poate păcătui. El nu poate aproba intenționat și cu bună știință păcatul sau să practice păcatul. Sfârșitul citatului. Să rezumăm gândurile noastre pe această temă sub forma a 10 puncte. 1. Sau punctul 1. Păcatul stă în calea omului către Dumnezeu. Punctul 2. Domnul a găsit întotdeauna printre oameni pe cei care s-au străduit să-L slujească din toată inima lor. Punctul 3. Promisiunea făcută lui Avraam cuprindea întregul plan al lui Dumnezeu pentru rasa umană și implica alegerea a două feluri de sămânță, cea cerească și cea pământească. Punctul 4. Legământul legii încheiat cu poporul lui Israel a fost găsit neputincios din cauza slăbiciunilor cărnii. Punctul 5. Pentru a împăca omenirea cu el, Dumnezeu a trimis pe singurul său fiu conceput pentru a se da pe sine ca preț de răscumpărare. Punctul 6. Pentru a realiza împăcarea, Dumnezeu a decis să creeze un nou rang de ființe, noua creație, sămânța spirituală a lui Avram. Pentru a le da natura sa divină și puterea sa în cer și pe pământ, ca reprezentanți autorizați ai săi. Acest proces a început cu botezul lui Iisus la Iordan. Punctul 7. Procesul de creare a acestor ființe se face prin conceperea cu Spiritul Sfânt a unui mod nou de gândire în mintea umană și voința de a sacrifica natura umană pământească. Punctul 8. Călăuziți de Spiritul Sfânt, urmașii lui Iisus se străduiesc din toată inima să facă voia lui Dumnezeu, resping păcatul sub orice formă și sunt credincioși angajamentelor lor, astfel încât nu pot păcătui în mod voit. Punctul 9. Imperfecțiunile cărnilor, lumea și adversarul le stau în cale, așa că ei își cer iertare de la Dumnezeu cu zel pentru greșelile lor neintenționate, rugându-se în numele și prin meritele avocatului lor, Iisus Hristos. Și ultimul punct, punctul 10. Concepuți la natura divină prin botezul în moartea lui Hristos, ei sunt născuți prin întâia înviere la cinste, glorie și nemurire. De aceea, fraților, având această înțelegere clară a planului lui Dumnezeu și fiind conștienți de marele privilegiu de a aparține unui nou rang de ființe spirituale, Biserica celor întâi născuți, să încercăm să fim vrednici de această înaltă chemare, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu, după cum citim în 2 Corinteni 7:1. Amin. Vă mulțumesc!